Xa sabemos que este ano non poderemos celebrar o San Xoán como facíamos últimamente, cando menos nas cidades. Non veremos as praias de Riazor ou de Cabanas invadidas de fogueiras, nin tampouco a de batallóns en Ferrol, que reunían a centos ou milleiros de persoas. A situación danos a oportunidade de volver á antiga maneira de pasar a noite ao rueiro, cos veciños máis próximos ou unha casa cos amigos comendo unhas sardiñas. A Asociación Cultural Ferrolterra Antiga tennos convocado o domingo a participar nunha videoconferencia sobre o San Xoán, que quizáis sexa moi oportuna para reflexionar e saber de onde vimos. Falamos con Antonio Casal de Ferrolterra Antiga. Bos días.
Bos días.
Exactamente, cal é a intención desta convocatoria online sobre o San Xoán?
Pois precisamente, como dicías, non, a raíz das condicións actuais, non, nas que nos atopamos, e ver que non se podería celebrar o San Xoán, unha data tan destacada, non, no noso calendario, como se viña facendo, pois decidimos aproveitar para ofrecer algo diferente, facer unha reflexión, unha chega a orixen e as tradicións que rodean a esta data.
Quen participará no acto e de que se falará exactamente?
Pois precisamente para expoñernos as costumes, as tradicións, as lendas que hai ao redor da véspera de San Xoán e o día de San Xoán, pois contamos con Esperanza Piñeiro, unha coñecida non, historiadora e investigadora a nivel local e comarcal, precisamente, sobre todo desas lendas. Ela recopilou nas súas obras, pois, moitas desas lendas e tradicións. E tamén contaremos con Loreto de Castro, do Grupo Poesía e Teatro Faladoiro, que a quen lle pedimos que nos fixera unha escolma literaria sobre o San Xoán tamén.
O San Xoán en Ferrol pode ser un punto interesante. A fogueira de batallóns debe ser moi antiga, porque está nun dos vellos barrios de Ferrol, non?
Sí, claro, sí, estas precisamente estas tradicións son bastante antigas, e de feito xa topamos, non, nos bandos municipais cara o da Zaoito, pois provisións, non, desas fogueiras.
A videoconferencia será este domingo, pero como por onde se poderá seguir?
Pois poderé seguila polo YouTube, compartiremos nas nosas redes sociais o enlace, clicando nel, pois accededes a videoconferencia, e dende ali se poderá facer as preguntas e comentarios que tamén queira desfacer.
Ou seja, que non só se poderá escoitar a través da canle de YouTube de Ferrolterra Antiga, senón tamén participar.
Sí, claro, é a idea tamén que a xente pois poda aportar, non, un pouco a súa memoria desta data, que é dicir precisamente, pois, mira, pois isto tamén non o facíamos nós, ou isto era desta maneira.
E que outros proxectos ten en mente Ferrolterra Antiga?
Pois agora estamos pendentes da presentación dun libro, e a súa vez estamos preparando respecto a Carballo Calero unha serie de cousas que non podo entrar a dicir máis, pero creo que van a ser importantes para reivindicar a súa memoria.
E a temática do libro, sobre que versa?
A temática do libro será sobre historia de Ferrol en torno ao século XIX e XX. Tratamos aspectos, a mellor non moi tratados, pola historiografía ferrolá, non, como pode ser o entroido, os migallos en Ferrol, recuperamos figuras como Santiago de la Iglesia, que creemos que teñen quedado un pouco esquecidas.
Antonio Casal de Ferrolterra Antiga, moitas gracias, lembramos esa cita. Videoconferencia sobre o San Xoán, participará a historiadora Esperanza Piñeiro e a poetisa Loreto de Castro. Ofrecerase este domingo a 7 da tarde no YouTube, na canle de YouTube de Ferrolterra Antiga. Antonio Casal, moitas grazas.
A vos, graciñas.